Takže děkuji a ještě jednou všem dobrý večer. Věřím tomu, že se slyšíme všichni, že se dobře slyšíme a že budeme moct tedy pokračovat ve studiu. My jsme posledně hovořili o 15. a 16. kapitoli ve Zjevení, tedy před týdnem, že? A vlastně jsme popisovali, nebo byly tam popisovány tedy ty Boží soudy, ale teď mám na mysli a je třeba to dotáhnout, nejenom otázku Božích soudů ve smyslu jako Božích soudů, ale ten účel, ten důvod toho byl ten, v té 16. kapitole, my tomu říkáme sedm ran posledních, nebo také sedm pohrom, a ten důvod nebylo nějakým způsobem se mstít těm lidem, kteří nepřijali Pána Boha, ale tím důvodem bylo to, že Pán Bůh chtěl, protože je velmi, bych řekl, chce být velmi otevřený pro lidi a vůbec pro vesmír, tak vlastně udělal ještě jednu věc poté, co ve 14. kapitole tedy dal tu možnost, aby ještě bylo kázáno trojandělské poselství, čili ta výzva k tomu, aby ta nabídka Pána Boha byla přijata, tak poté ještě, když byli ti, kteří nepřijali a vlastně pak už byli to lidé, kteří dobrovolně, vědomně nepřijali tady toto Boží slovo a jeho nabídku, tak tím pádem Pán Bůh ještě dává těch sedm posledních pohrom proto, aby bylo zřetelné a jasné, že ti lidé prostě se každopádně neobrátí k Pánu Bohu a že vlastně ani, jak už jsem řekl posledně, ani po dobrém, viz tedy nabídka ve 14. kapitole trojandělského poselství, ani po zlém, tedy viz 16. kapitola 7 pohrom, se prostě neobrátí tedy k Pánu Bohu a nechtějí ho vzít vážně. A tím pádem vlastně Pán Bůh dokazuje, že už není koho by ještě na koho by ještě měl čekat, a proto vlastně ta jeho doba milosti, jak my říkáme, tedy ten čas pro přijetí Boží nabídky byl de facto už ukončen. Ano? Takže vlastně je to tak, že, jak už jsem řekl několikrát, ještě jednou zopakuju, pak už to nebudu používat, ani po dobrém, ani po zlém, protože po dobrém to byla ta nabídka trojandělského poselství ve Zjevení ve 14. kapitole a po zlém tedy v uvozovkách byla ta 16. kapitola. A my jsme tam četli dokonce v 16. kapitole třikrát, že ti lidé se vyjádřili, nebo bylo tam vyjádřeno, že oni se neodvrátili, ano, že prostě oni nepřijali tu myšlenku. A to jsme tady posledně už o tom hovořili, čili nebudu až tak dlouze se jako o tom rozpovídávat, protože jsme o tom mluvili, ale jenom jsem to řekl, protože do této situace přichází kapitola 17. Je třeba říct, že 17. kapitola od prvního verše až po 19. kapitolu 10. verše je vlastně jeden tematický blok, by se dalo říct. Ano, 17. až ta 19. kapitola, tam se popisuje vlastně, nebo zdůvodňuje to, proč vlastně to zlo, ten hřích byl Pánem Bohem likvidován. A od 19. kapitole, od 11. verše, k tomu se dostaneme ale až příště určitě, tak tam potom se hovoří o té záchraně a o vítězství. Takže začneme tu 17. kapitolu, ano. A tam jenom snad udělám velice kratičký úvod ještě do té konkrétní 17. kapitoly. Tam se jedná o to, ta scéna, která tam je, se zastavuje a která byla v 16. kapitole, se zastavuje a jeden z těch andělů, kteří nesli ty rány nebo nesli ty pohromy, tak zve Jana k tomu, aby se podíval. My se k tomu ještě dostaneme, teď jenom dávám jako, aby se podíval. A hovoří se tam o soudu nad velikou nevěstkou, také se k tomu ještě budeme vracet. A ukazuje dokonce odsouzení té nevěstky. My si pak vysvětlíme, jak, kdo to je a tak dál a tak dál. Ale záměrem toho vidění, a teď mám na mysli záměrem té 17. kapitoly, je to, že vlastně Bůh se nechová, nebo aby bylo prokázáno, že Bůh se nechová jako despota, že Pán Bůh je ten, který informuje člověka, já bych řekl možná v tom lidském pohledu, skládá účty ze svých činů a Pán Bůh raději opakovaně vysvětluje, než aby tedy člověk byl na pochybách a váhal, jestli tedy to bylo dobře nebo nebylo, jestli to bylo spravedlivé nebo nebylo. Takže vlastně Pán Bůh znovu to vysvětluje, jo, těm lidem, aby prostě nebylo na pochybách, jako by se teď bych řekl, no zpovídat to teď trošku má tu tendenci jako ke zpovědi, ale teď mám na mysli, jako, že Pán Bůh to znovu představuje lidem, aby nezůstali na pochybách o tom, že Pán Bůh jednal spravedlivě a že opravdu už vlastně nebylo koho spasit, když končí ta doba milosti. Ano? Takže vlastně to, co teď budeme číst, de facto opakujeme to, co už jsme četli, byť by tam to v té 17. kapitole zvlášť připadá jako takové trošku složitější, ale my se k tomu dostaneme. Takže prosím vás pěkně, první tři verše, ano, první tři verše. Jenom jsem to řekl dopředu, to, že jde o to, abychom pod tímto úhlem pohledu tu 17. kapitolu brali, že vlastně Pán Bůh opakovaně vysvětluje věci, aby opravdu jak si složil účty, informoval člověka, že jde o spravedlivou záležitost, kam to Pán Bůh dovedl, že se nechová jako despotá. Toto vysvětluje na té 17. kapitole. Takže první tři verše, zase prosím, abychom si nedávali přednost, ale hned četli. Prosím.
Tu přišel jeden z těch kteří
měli 7 nádob a promluvil ke mně. Pojď se mnou, ukážu ti soud nad velikou nevěstkou, usazenou nad vodami, se kterou se spustili králové světa a vínem jejího smilství se opíjeli obyvatele země. Anděl mě odvedl ve vytržení ducha na poušť. Tu jsem spatřil ženu sedící na dravé šelmě, nachové barvy, plné rouhavých jmen o 7 hlavách a 10 rozích.
Děkuji, děkuji. Takže Jan tady vlastně popisuje takové dva kontrasty. Ano, vlastně popisuje a dvě jakési filozofie. Možná, že bychom to mohli říct obrazně Babylon a Jeruzalém. Ano, Babylon jako symbol a obraz tedy odpadnutí od Pána Boha Jeruzalém jako opak tady té záležitosti, ale každopádně se jedná o dvě ženy v Biblii vždycky a to je žena čistá a žena nevěstka. Prosím vás pěkně, asi kdo si píše, to je jenom pro vás Ezechiel 16, 8 až 15, ale já jenom z toho přečtu něco málo. Čili Ezechiel 16. kapitola, pak jsem ti přisahal a vešel s tebou ve smlouvu, je výrok panovníka Hospodina, a stala ses mou. Ty si však spoléhala na svou krásu a zhonobila si své jméno smilstvím. Žena, víme, že v Biblii, a to bych teď opakoval už to, co jsme si mnohokrát řekli, žena je symbolem pro církev a je tedy věrná žena nebo věrná církev, stojící na boží straně a potom je ta nevěrná žena, čili ta církev nebo prostě ta filozofie, která tady stojí proti Pánu Bohu. Nevěsta Beránkova, prosím nás pěkně, 21. kapitola, verš 9. ve Zjevení, tady hovoří o nevěstě Beránkově a tam je napsáno Zjevení Jana 21.9. A přistoupil jeden ze 7 andělů, kteří měli těch 7 nádob a v nich bylo připraveno 7 posledních pohrom a řekl mi, pojď, ukážu ti nevěstu, choď Beránkovu. Ano, čili je nevěsta Beránkova, choď Beránkova, to je tady tento verš, no a potom je tedy odpadla žena nebo nevěstka, chcete-li, tak jak to tam je napsáno. Ale jde o církev a jde o odpadlou náboženskou moc. Ano? A teď jaká je charakteristika, a my se budeme dívat do té 17. kapitoly, ve které jsme, jaká je charakteristika této ženy, té nevěstky. V tom 15. verši, prosím pěkně, aby někdo přečetl 15. verš, to je kapitole 17. ano.
A řekl mi, vody, které jsi viděl, nad nimiž ta nevěstka sedí, to jsou národy, davy, rasy a jazyky.
Děkuji. Čili vlastně tam je napsáno, že my jsme četli, že byla usazena nad vodami a teď vlastně 15. verš hovoří o tom, že ty vody, to jsou vlastně národy, rasy, jazyky a tak dál. Čili tím pádem vlastně se dá říct, že že vlastně tak jako troandělské poselství oslovovalo všechny, protože tam je napsáno letěl po prostředku nebe, či oslovoval všechny, tak i tady ta nevěstka, já se tady tohodle termínu budu přidržím, ano, protože je to biblický termín, tak vlastně také ona jako byla, nebo tu svoji filozofii vlastně přenášela na všechny národy, rasy, davy, jazyky a tak dále. Čili ovládala svým způsobem národy, by se tak dalo říct. Jo, ta odpadlá církev, ty odpadlá, odpadlí, ti, kteří odpadli od Pána Boha, byť by se tvářili nábožensky, tak vlastně to byli ti, kteří ovládali vlastně svět, ovládali národy. A to jsme už četli v tom verši druhém, že? A teď ještě jenom ve verši 18, která je napsána, ta žena, kterou si viděl, je veliké město, panující nad králi země. Ano, čili ovládala tady ty národy. A pak je napsáno, že seděla na dravé šelmě, to jsme také četli, a která měla 7 hlav a 10 rohů plný rouhavých jmen. A teď jsme u toho. Prosím vás pěkně, to slovíčko rouhavých jmen znamená, že se jedná o náboženskou moc. Protože jestliže se někdo rouhá, tak to je, bych řekl, slovo, které patří do náboženské oblasti. Ono to není politická záležitost, nebo ekonomická, nebo nevím jaká jiná. To je záležitost náboženská, duchovní, protože jestli někdo se rouhá, tak je to záležitost tedy, že se rouhá proti Pánu Bohu. Je to náboženský termín. Ano? A tam je napsáno tedy, že měla plno rouhavých jmen, to znamená, jak už jsem řekl, že jde tedy o náboženskou záležitost. Ta šelma byla dravá a když srovnáme, já jsem řekl na počátku 17. kapitoly, že vlastně nic nového neobjevíme, že to už tady ve zjevení bylo, že Pán Bůh jenom opakuje a zdůvodňuje to člověku, aby člověk pochopil, že jedná spravedlivě. A my víme, že ta šelma, která byla dravá, jde tedy o šelmu ze země, BIS 13. kapitola zjevení, o které jsme hovořili, která také měla těch 7 hlav a 10 rohů. Ano, to je první verš na 13. kapitole, o tom už jsme tady hovořili. Čili nám se vracím zpátky a upozorňuji na to, že tomu tak bylo. Ano. A ta šelma má tedy politickou moc a když má politickou moc, tak může tím pádem dát té ženě také i náboženskou moc. A my to víme z dějin, že vlastně králové to byli, kteří vlastně dali de facto té středověké církvi do rukou moc. A já teď se zmíním o jedné maličkosti a nechci teď úplně zabíhat do dějin, ale když franský král Karel Veliký byl ten, který si řekl, že když mohli císařové římští nosit tedy ten titul císaře, tak on by také chtěl titul císaře, on byl jenom král, že, ale císař to zní lépe, no tak tím pádem vlastně se chtěl prohlásit za císaře, no ale jak by se mohl on sám prohlásit? Takže jak to teď udělat? Požádal tedy papeže, požádal, aby ho korunoval za císaře a tím vlastně jakoby tu, bych řekl tu, bylo to jakési oficiální, jo, jmenování, korunování, takže vlastně to vyšlo z toho franského krále, ale potom už se další králové, teď promiňte to slovo, opičili, ano, napodobovali tedy a nakonec to bylo tak, že ten římský biskup, který si začal usurpovat to právo, že on je jediný, který může jmenovat a korunovat krále. Jo? Čili ta politická moc vlastně dala té ženě tu náboženskou moc, která tady byla a potom to vlastně přešlo i do té politické moci. No a těch 7 hlav, prosím vás pěkně, o kterých jsme tam hovořili, těch 7 hlav, tak zkuste se mnou počítat, vrátíme se do bývalých kapitol, těch minulých kapitol a také do knihy Danielové, kterou studujeme ve čtvrtek tedy. No a teď zkuste počítat se mnou. Nepřátelé vlastně, nebo ty politické mocnosti, které měly velký vliv a také byly těmi, které vlastně se stavěly proti božímu lidu. Začalo to Egyptem. Já si myslím, že je to jasné, protože egyptské zajetí tam bylo. Potom to byla Asýrie, která vlastně napadla severní Izrael, ano, 722. Potom před Kristem. Potom to byl Babylon, ano, pak to byla Medo-Perzie, pak to bylo Řecko, pak to byl politický Řím a potom to vlastně byl, dalo by se říct, náboženský Řím, A to je, když to počítáte, pokud jste to počítali na prstech jako já, tak je to vlastně 7, jo? Čili 7 králů, kteří, nebo 7 hlav, které tam byly. Ano? Jde vlastně o jakousi koalici, bych řekl, těch, kteří se stali nepřátelé Božího lidu a Pána Boha. No a pak tam čteme, že na těch hlavách ale bylo 10 rohů. A my víme, protože jsme studovali a ještě studujeme knihu Daniele, že těch 10 rohů, to jsou vlastně ty králové, kteří povstali po politické římské říši v roce 476, kdy římská říše padla, tak tím pádem vlastně přichází takzvané barbarské kmeny a vlastně ovládají tehdejší civilizovaný svět a to je vlastně to číslo těch 10 králů po pádu římské říše. A my to čteme v tom v 17. kapitole Zjevení ve 12. verši, dovolím si přečíst, tam je to napsáno, 10 rohů, které si viděl, je 10 králů, kteří se ještě vlády neujali, ale v jedinou hodinu přijmou královskou moc spolu se šelmou. Samozřejmě v době Janové se ještě tedy té vlády neujali, protože Jan tady byl v římské říši a ta trvala až do roku 476, jo? Čili ještě se nemohla ujmout, ale po pádu římské říše, po pádu té politické římské říše se vlastně oni ujali. To byli ti ostrogoti, vizigoti, frankové, italikové, germáni a tak dále. Jo? Takže to jsou ti, o kterých se tady hovoří těch 10 rohů. Prosím, můžeme číst dál verš 4. až 6. Ano, buďte tak laskaví, verš 4. až 6.
Ta žena byla oděna purpurem a šarlatem, a ozdobena zlatem, drahokami a perlami. V ruce držela zlatý pohár plný ohavnosti a nečistoty svého smilství. A na čele měla napsáno jméno, je v něm tajemství. Babylon veliký, matka všeho smilstva a všech ohavností na zemi.
Ještě 6. verš, prosím.
Viděl jsem tu ženu spitou krví svatých a krví Ježíšových svědků.
Tak, děkuji. My tam čteme, že tam byl purpur a šarlat. Prosím vás pěkně, když bychom zase jenom to přečtu sám, ale pro vás, kteří si píšete, Izaiáš 1.18, a tam je napsáno, pojďte, projednejme to spolu, pravý Hospodin, i kdyby vaše hříchy byly jako šarlat, zbělejí jako sníh, a i kdyby byly rudé jako purpur, budou bílé jako vlna. Ano, šarlat a purpur. A pán Bůh říká, kdyby ty vaše hříchy byly jako šarlat a purpur. A ta žena, ta nevěstka byla oblečena do čeho? Jo, čili to je to, o čem tady vlastně teď hovoříme. Tak se oblékali monarchové, tak se oblékali také i králové tedy. A ona, nevěstka, já jsem řekl, že budu to slovo tedy používat, tak je to uvedeno, se vlastně pokládala za krále, za monarchu, ano, protože ona korunovala krále, tak jako jsem řekl tu zmínku jenom z dějin, ano, byla to de facto jakási náboženská šlechta. Nevím tak, jak bych to řekl, aby to bylo ještě přesnější, ale byla vlastně jakási sekulární šlechta nebo nenáboženská šlechta, to byly ti králové a tak dále, tak dále. A pak byla vlastně jakási vrchnost ještě církevní a my to víme a známe to i nakonec z českých dějin, že mnohé oblasti, vesnice, města patřily vlastně biskupům, patřily církvi, že v tom středověku, nejenom králům, nejenom té pozemské moci, ale také té duchovní jakési moci, která tady byla, která naopak potom přerostla de facto tu politickou moc, protože si usurpovala to právo tedy korunovat a tak dále. Pak se tam hovoří o zlatě, drahokamech a perlách, což znamená bohatství. Že jo? To je nic jiného asi než to bohatství. A teď si ještě uvědomme, když jsme četli 12. kapitolu Zjevení a tam bylo, že ta žena, ta čistá žena musela utéct kam? Na poušť. Utekla na poušť. Jo? A kolik toho měla toho bohatství? Jo? Čili ten protiklad, jo, který tady je, ta čistá žena a tady tato žena, ta je ta, která si usurpuje moc, že žije v tom purpuru, šarlatu. Jinými slovy, podle Izaiáše 1.18 de facto v hříchu. A to zlato, drahokamy, perly vlastně znamená bohatství. Jo? Pak je tam, že měla tedy zlatý pohár, to jsme také četli tam, což znamená zlatý pohár zvenčí vypadá velice dobře, krásně samozřejmě, ale uvnitř bylo něco jiného, než to, co by bylo krásné, dobré a čisté, takže zlatý pohár, který ukazuje zase na to vnější, jakési pozlátko a na to vnitřní, co tam bylo, což bylo zase něco jiného, jistě zase protiklad, který tady byl. No a ten výraz na čele napsáno, a my víme, že vlastně to je o charakteru, o myšlení. Ano, stejně jako když jsme hovořili, ještě budeme hovořit také o znamení na čele, na ruce. Jo? To není otázka nějakého čísla, nějakého razítka, nějakého čipu, který dává někdo na hlavu nebo na ruku, ale je to vlastně myšlení a z myšlení potom vyplývá konání. Proto je to na čele, to je otázka myšlení, charakteru a z toho vyplývá konání, což je tam zase ta myšlenka té ruky, čili to konání, to činění, ano, která tam je, který tam je. No, pak tam také je napsáno, že tady ten název byl Babylon, že Babylon, což zřetelně svědčí o náboženské podstatě, protože Babylon v Bibli to není otázka nějaké nenáboženské, jenom politické moci, ale Babylon je vlastně náboženská moc, která se staví také do té politické jakési moci, která tam je. No a zpytá krví svatých, já si myslím, že Daniel i zjevení předtím, když jsme o tom mluvili, je to jasné, pronásleduje tu čistou církev. Ano, a to je to, co znamená zpytá krví svatých. No a pak je tady také to matka, tam je to slovíčko matka, že? Teď to tady, ano, matka všeho smilstva, tam je napsáno, jinými slovy, měla svoje následovatele. Ano, a ti nešli s beránkem, kamkoliv by šel, ale šli za tou ženou. Myslím teď na Ezechiel 16:44, zase jenom pro vás, kteří si píšete 16:44 Ezechiel, hle, každý, kdo užívá přísloví, užije o tobě tohoto. Jaká matka, taková dcera. My to známe trošku jinak, to přísloví dneska, ale je to z Ezechiele a vlastně mluví se o tom, že ta matka jde v čele a ti, kteří ji následují, vlastně následují i v tom charakteru a v tom, co ona nese v té náboženské oblasti. Takže ona, ta žena, měla vlastně znaky draka, šelmy z moře, šelmy ze země i malého rohu. Jo, když bychom četli tu charakteristiku a ty znaky a pak se vrátili, a my jsme už o tom hovořili, k šelmě z moře, šelmě ze země, k malému rohu, tak vlastně zjišťujeme, že ta charakteristika je velice obdobná, ano, která tam je. Čili jde tady o průřez celými dějinami. Ta žena je vlastně někdo, kdo tady byl v průřezu vlastně celými dějinami. Ano? No a když jsme četli ten verš šestý, tak ta druhá část toho šestého verše, to Petr nedočetl, ale je tam napsáno ještě, velice jsem úžasl, když jsem ji viděl. A to vlastně řekl tedy Jan samotný, že velice úžasl, protože ho to velmi překvapilo, o co vlastně tady jde. No a v této chvíli začíná anděl vysvětlovat. Ano, začíná vysvětlovat. My už jsme některé ty texty, které teď budeme ještě procházet, už jsme si řekli dopředu, ano, ale teď vlastně anděl začíná nový vysvětlovat. Prosím pěkně, čteme od 7. až po 14. verš, buďte tak laskaví, jo, 7. až 14. verš.
Slyšíte mě? Můžu
ano,
číst?
Ano, slyšíme.
Od 7. verše, ano?
Ano, 7 až 14, jo?
Ale anděl mi řekl, čemu se divíš? Já ti odhalím tajemství té ženy i té sedmihlavé a desetirohé šelmy, která ji nese. Ta dravá šelma, kterou jsi viděl, bílá a není. Vystoupí ještě z propasti, ale půjde do záhuby. A úžasnou ti obyvatelé země, jejich jméno není od založení světa zapsáno v knize života, až uvidí, že ta dravá šelma byla a není a zase bude. Ať pochopí ten, komu je dána moudrost, sedm hlav je sedm pahorků, na nichž ta žena sedí, a také sedm králů. Pět jich padlo, jeden kraluje, jeden ještě nepřišel. Až přijde, bude smět zůstat jen nakrátko. A ta dravá šelma, která žbila a není, je osmý král a přece jeden z těch sedmí jde však do záhuby. 10 rohů, které jsi viděl, je 10 králů, kteří se ještě vlády neujali, ale v jedinou hodinu přijmou královskou moc spolu se šelmou. Budou zajedno ve svých úmyslech a svou sílu i moc dají té šelmě. Ti budou bojovat s beránkem, ale beránek je přemůže, protože je pán pánu a král králu. Ti, kdo jsou s ním, jsou povolaní, vyvolení a věrní. Hotovo?
Ještě až do... Ano, ne, děkuji, do 14. Děkuji, ano. Takže pojďme se vrátit k těm věcem, které jsme už četli a možná jsme si něco už řekli, jak si řekli předtím, ale vraťme se ještě k tomu. Šelma se sedmi hlavami a 10 rohy nese nevěstku. Ano, ta odpadlá církev středověka by si nemohla dovolit tu, bych řekl, projevit té své moci, pokud by nebyla opřena o politickou moc. Jo? Protože není možné, aby někdo měl náboženskou moc, pokud by nebyl opřen o nějakou politickou, která vlastně tím pádem ho drží. Jo? Protože jedině politická moc má zase i, bych řekl, nástroje k tomu, aby udržela si, řekněme, pořádek tam, kde chce, v uvozovkách pořádek. Ano? A tak v tom 13. verši jsme četli, že budou zajedno ve svých úmyslech a svou sílu i moc dají té šelmě. Jo? Čili jde o ty krály, jde o tu politickou moc. No a potom je tam takový zvláštní výraz, šelma byla a není, vystoupí z propasti a půjde do záhuby. Prosím vás pěkně, když bychom otevřeli první kapitolu zjevení a tam 4. a potom verš 8., tak tam je nápodoba toho, co jsme teď četli. Zkusme si uvědomit první kapitolu 4. verš, a tam je napsáno Jan 7. církvím v Asii, milost vám a pokoj od toho, který jest, byl a přichází. A de facto totéž je v 8. verši, kde je napsáno já jsem Alfa i Omega, pravý pán, pán Bůh, ten, který je, který byl a který přichází. Ano? A tady je vlastně jakási snaha napodobit tedy pána Boha, jako by to mělo připomínat tu definici pána Boha a jak si řeknu, ošidit no, v uvozovkách to, ty lidi, ošidit, protože tam je napsáno byl, není a vystoupí, a o Bohu je napsáno jest, byl a přichází. Jakoby jakási trojitá taková záležitost, čili mělo by to připomínat definici Pána Boha. Každopádně je pravda, že šelma z moře se nechala uctívat jako Bůh. Že to máme ve 13. kapitole ve 4. verši, potom v 6. verši. Ano, rouhala se vůči Pánu Bohu, ale nechala se uctívat jako Pán Bůh. Ty verše, které teď já jmenuji, nečtu znovu, protože jsme 13. kapitolu probírali, jo? Takže tím pádem už to nečtu znovu. Já jenom odkazuji na ty texty, které tam jsou. No a potom čteme ve 13. kapitole ve 3. verši, to už jsme také studovali, že jedna z jejich hlav vypadala jako smrtelně raděná, ale ta rána se zacelila a celá země v obdivu šla za tou šelmou. To jenom připomínám, pak se k tomu ještě prosím vás pěkně vrátím. Jo? Jenom připomínám, že ve 13. kapitole to také bylo. Takže to je ta šelma. Teď máme těch 7 králů a tam je napsáno, že 5 z nich padlo a je to pochopitelné, protože to píše Jan a píše to ve své době. Takže zase počítejte na prstech se mnou, kteří ti králové v době Janové už padli. My jsme hovořili o tom, že prvním tím politickým seskupením, který se postavil proti božímu lidu, byl Egypt. Ano? A vlastně, když tedy zase počítám o Egypt, Asýrie, napadení Severního království, že? Babylonie, Medoperzie a Řecko. A máme tady 5 králů. A těch 5 králů v době Janové už byly pase. Ano, protože on, Jan, vlastně žil v říši římské. To znamená, že vlastně těch 5 králů, proto tam říká, 5 jich padlo. Ano, z pohledu Janovi těchto 5 padlo. Jeden králuje, Samozřejmě, protože Jan, jak už jsem řekl, několikrát žil v Římské říši, čili vlastně jeden králuje, to je ten politický Řím, který králuje, a pak je tam a jeden ještě nepřišel, a který to je, který nepřišel? No to je ten náboženský Řím, který následoval po politickém Římu. Ano? Protože ten náboženský, možná někdo řekne, a proč to není těch 10 králů, kteří po roce 476 a tím pádem pádu, po pádu Římské říše vlastně měli tu politickou moc. No nejsou to oni, protože vyšší moc než tady tito králové měl vlastně ten náboženský Řím. Ano, ten měl vyšší moc. Nakonec znáte asi to, když král, tedy Jindřich, stál na tom dvoře, že jo, papeže Řehoře III., aby si vyprosil odpuštění, a Řehoř prostě prohlásil, že ho trestá jeho pýchu, tak ho tam 3 dny nechává stát. Že? Prostě jenom tím chci říct, že ta moc byla v rukou toho náboženského Říma. Proto se nejedná o těch 10 králů, jako o těch, který ještě nepřišel, a jedná se o tu náboženskou moc, o které tady teď hovoříme. Tak, pak je napsáno ale, že přijde, tedy ten další, ten král, ten 7., přijde a zůstane pouze nakrátko. Prosím vás pěkně, to slovo nakrátko tady neznamená krátký časový úsek, ale znamená omezený časový úsek. Omezený časový úsek. Možná si řeknete, no tak prosím tě, jak to jako můžeš, to jen vysvětluješ tak, jak si to chceš sám vysvětlit, aby ti to nějak vyšlo, nebo jak to jako je. Takže 12. kapitola Vyzjevení, verš 12. 12. kapitola, verš 12. Je tam je napsáno, proto jásejte nebesa a všichni, kdo v nich přebýváte, běda všech zemí i moři, neboť sestoupil k vám ďábel, plný zlosti, protože ví, jak málo času mu zbývá. Prosím vás pěkně, málo času? Teď od té doby uplynulo 2000 let, to je málo času? Ale tím se chce říct co? Satan věděl, že má omezený čas. Ano, omezený čas. A tady to je přesně to, to je ještě to slovo krátké, ano, že zůstane nakrátko, neznamená krátce ve smyslu měsíce, rok, dva, ale že znamená, má omezený časový úsek. Ano, a v případě toho náboženského Říma ten čas byl omezen až do roku 1798. A to jsme studovali zase u Daniele. Takže vidíte, jak se Zjevení a Daniel propojuje, ale my jsme to studujeme to současně, takže tím pádem nemáme tam žádné mezery v tom. Ano? Čili rok 1798. To byla doba, zhruba doba, kdy dochází tedy k francouzské revoluci, kdy vlastně náboženství je odmítnuto, že za Boha je jaksi povýšen rozum, a tím pádem vlastně to náboženství, jakoby ta moc náboženská, jakoby prostě odezněla. Tady ale musím prosím vás pěkně říct, možná ještě kousíček a pak se musím k něčemu vrátit. Potom je tam napsáno o nějakém 8. králi, o nějakém 8. králi, ano, a je tam 5 jich padlo, jeden králuje, jeden ještě nepřišel, že? A pak ta dravá šelma, která byla, není, je 8. král a přece jeden z těch 7. Takže kdo to je ten 8. král? Ten termín byla a není napovídá, že jde o krále, který už byl jednou jmenován v tom, mezi těmi 7, potom ztratil svoji moc a pak ji opět získal. Dobře, byl a není a zase byl, no tak vlastně byl, měl moc, pak tu moc ztratil a zase ji získal. To z toho vyplývá celkem jednoznačně, ano. Takže otevřeme 13. kapitolu, 3. verš. Některé ty verše přece jenom připomenu tím, že je přečtu. Jedna z jejich hlav vypadala jako smrtelně raněná, ale ta rána se zahojila a celá země v obdivu šla za tou šelmou. Jo, ta rána se zahojila. Já jsem řekl, že 17. kapitola je opakování, takže jenom se pořád vracím zpátky a připomínám to, co už jsme tady studovali společně. Čili jedná se o stejnou, bych řekl, mocnost, tak jako je v té 13. kapitole, v tom 3. verši, Ten výsledek je stejný. Ano, ta mocnost ztratila svoji moc a pak ji opět získala. A to vlastně je tedy náboženský Řím. Ano? Já tady musím k tomu ale malinko dělat odbočku a něco málo říct, protože nedávno jsem tedy zaslechl, že také existuje určité kázání nebo promluva, kdy se hovoří o tom, že zajetí papeže, a tady teď my hovoříme v tom roce 1798 zajetí papeže od generála Berthiera, čili skutečně ta moc byla papežská byla vlastně zlomena, že? Ale slyšel jsem, že vlastně to není tak úplně jaksi košer, protože už v dřívějších dobách byly také papežové zajatí a zbavení moci. A bylo tam řečeno, že to bylo někdy v 3. století a pak někdy v nějakém 5. století. Ale prosím vás pěkně, tady je třeba to uvést, teď myslím, dějině na pravou míru, jo? Dějině. Ve 3. a 5. století tady ještě nebyl žádný papež. Protože to byl biskup římský. A těch biskupů, těch bylo více, protože byli v každém velkém městě. Byl biskup alexandrijský, byl biskup konstantinopolský, byl biskup římský a tak dál. To znamená, že jestliže byl někdy ve 3. století zajat nějaký biskup, ale to ještě nebyl papež. To je, jak to byl z té řady biskupů, byl prostě zajat jeden. Jo? Čili tím pádem se vlastně nic nestalo. Ale teď v té době, o které my hovoříme, 18. století, 1798, tam byl skutečně zajat papež v tom pravém slova smyslu, čili ta hlava té středověké církve vlastně byla zajatá. No? Takže jenom nepleťme si trošku pojmy a mrkněme se do dějin, že není to pravda, že by se to stalo vícekrát v dějinách, stalo se to poprvé, kdy byl papež takto zajat, samozřejmě. Teď myslím politickou mocí. To, že tam byla papežská schizma, že byly 3 papežové zaraz, to byl, pak to řešil Kostnický koncil, kde nakonec, jak si ještě mimochodem Husa upálili, že jo? Tak to je druhá věc, jo? Že byla schizma. To byl nepořádek, tedy mezi nimi v náboženské organizaci, ale aby politická moc zasáhla a zajala, to se stalo poprvé v roce 1798. Jo? Dějině vzato. Takže to jenom jsem toto chtěl říct, no, ale samozřejmě potom, tak jak jsme ve 13. kapitole, tak je napsáno, že ta moc postupně narůstá a narůstala. A tady zase musím jenom říct tolik, že pochopitelně ta moc není, bych řekl, taková, jako byla taková absolutní, jako byla ve středověku. Že? To 12. 13. století, tam prostě, co řekl papežský stolec, tak to platilo, přesto nejel vlak, že to byla absolutní moc, která tam byla. Samozřejmě v té době, v tom návratu potom, tak ta moc není taková, ale že je respektovaná ta moc, že je to prostě někdo, kdo skutečně je, bych řekl, považován za někoho. Já si dovolím jenom zase jeden příklad a teď vůbec nemířím na nikoho a na nic, jenom řeknu ten příklad. Jestliže do nějaké země přiletí prezident, já nevím, třeba do Spojených států a přiletí tam prezident z nějaké malé země, třeba z Česka, jo, přiletí nebo od někud jinut, tak samozřejmě, že ho na letišti nevítá prezident Spojených států. Tak jako když do České republiky by přiletěl nějaký, a teď vůbec nechci žádný stát nějak prostě odsouvat do pozadí, ale kdyby tady přiletěl nějaký prezident Ugandy, já se moc omlouvám tedy všem Ugandanům, ale teď mě to tak napadlo, tak nebude ho prezident vítat na letišti, ale bude ho čekat ve svém paláci. Zajímavé je ale, že když přiletí papež, který vlastně nemá de facto žádnou zemičku, jo, a přiletí, tak ho vítají prezidenti na letišti. Jo. Čili ať někdo neříká, že tam určitá jakási ten vliv, to, že byl, nevím teď, v kterém to bylo roce, ale není to dávno, v jednom prestižním americkém časopisu byl zařazen na papež mezi 100 nejvlivnějších lidí světa a byl na prvním místě. Čili zase nebereme to tak, že prostě ta jakási ten vliv tady vůbec žádný není, protože Bible tady v tomhle mluví velmi srozumitelně. Ano? Tak, ještě půjdu dál. 10 králů, to už jsme si řekli, že jsou to národy po pádu politického Říma, ano. A těch 10 králů tedy představují ty politické mocnosti v té poslední době, které vládnou nad celou zemí. A to je ta doba, která je představena právě tím 8. králem. Ano, a to je ten verš, který jsme četli, verš 16. kapitola, verš 14. A tam bylo napsáno, jsou to duchové ďábelští, 16. kapitola, 14. verš, kteří činí zázračná znamení, vyšli ke králům celého světa, aby je zhromáždili k boji v rozhodující den všemohoucího Boha. Ano, čili ten 8. král vlastně vládne, bych řekl, nebo je tady v té době, kdy tady je těch dalších 10 králů. No a pak tady jsme to už četli, že budou bojovat s Beránkem a Beránek zvítězí samozřejmě, což je velice důležité vítězství a já znovu podotýkám, jde o duchovní boj a já se tady vracím jenom do 16. kapitoly 16. verše, kde se hovoří o Armagedonu. My jsme si jasně řekli, že není žádné místo, že nejde o místo, ale že jde o myšlenku, ano, že jde o to, že tady jde o duchovní boj. Armagedon vlastně, hora Megiddo, ano, a to jsme si vysvětlovali minule, nemusím opakovat, jenom chci říct, že jde o duchovní boj, který tady je. Takže pojďme dál, 15. až 18. verš, prosím, buďte tak laskaví, čtěme, ano, 15. až 18.
A řekl mi, vody, které jsi viděl, nad nimiž ta nevěstka sedí, to jsou národy, davy, rasy a jazyky. A těch 10 rohů, které jsi viděl, i ta šelma pojmou nevěstku v nenávist, oberou ji o všecko až do naha a budou rvát její tělo a spálí ohněm. Neboť Bůh jim vložil do srdce, aby provedli jeho záměr, řídili se jedním úmyslem a odevzdali šelmě svou královskou moc, dokud se nedokoná, co Bůh řekl. Ta žena, kterou jsi viděl, je veliké město panující nad králi země.
Děkuji. Takže vlastně odpadlý náboženský systém bude zlikvidován. Ano? Žena, veliké město, to je Babylon. Jak už jsem řekl několikrát, Babylon je vlastně jméno pro odpadlý náboženský systém. Já tady si dovolím ještě poznámku, kterou jsem řekl několikrát a řeknu ji znovu, aby bylo v té věci jasno. Tady to pojmenování, nebo bych řekl, když říkám odpadlý náboženský systém, prosím nás pěkně, my nemůžeme směřovat na nějakou konkrétní osobu nebo na nějaký konkrétní, bych řekl, konkrétní společenství. Tak, jak jsem o tom hovořil v souvislosti s číslem 666, čili člověk děláje se Bohem. Ano, to jsme si vysvětlovali, já se nebudu se vracet, nemáme na to čas, ale prostě jenom tím chci říct, že zase i tady toto není možné vnímat, že to je ukázáno na jednoho člověka nebo na jeden náboženský systém. Každý člověk, který se projevuje tak, jak Boží slovo říká, v tom smyslu toho babylonské filozofie, ano, každý ten člověk vlastně naplňuje to, že je tím 666, eventuálně naplňuje to, že je tím 8. králem. Jo? Prosím vás pěkně, ne, já bych byl velmi nerad, abychom teď si řekli a někdo ještě dokonce řekl, no ten Dymáček to říkal, jo, takže to je, někdo řekne dobře nebo špatně. Jo. Já teď chci říct, že tam se jedná o filozofii, tam se jedná o pojetí náboženskosti, tam se jedná o, bych řekl, jakési duchovní záležitost a my ji nemůžeme směřovat na jednoho člověka nebo na jednu organizaci. Nehledě k tomu, že 18. kapitola, my se k tomu hned vrátíme, ale já to musím teď před říct, protože to je něco, co teď do toho patří. Tam je napsáno, že Pán Bůh říká, vyjdi, prosím vás pěkně, lidé můj z toho Babylona. Čili v Babyloně je ještě Boží lid. Takže neopovažujme se, tedy naznačovat, že to nebo ono se skupení, ten nebo onen člověk je ten, který prostě, jo, tady se jedná, jak už jsem řekl několikrát, o filozofii, o postoj, který tady je, postoj, který se projevil u babylonské věže, samostatnost, my jsme ti, kteří zví, my budeme rovní Pánu Bohu. Jo? A teď to řeknu no, jako na sebe, jestliže já jako adventista řeknu, já budu rovný Bohu, já si stačím, já, tak já jsem taky ten 666, já jsem taky ten babylonský systém. Rozumíme si, že to není otázka směrování do nějakého seskupení, nějaké oblasti, nějakého člověka. Ano? Protože každý, kdo se tak projevuje, tak vlastně mezi ně patří. Tak. Takže 18. kapitola, prosím vás pěkně, 17. kapitola hovoří o tom, co a kdo je Babylon. Ano? Co a kdo je Babylon. A 18. kapitola hovoří a vybízí k opuštění toho Babylona. Ano? A mimochodem nemůže to být jaksi fyzický Babylon, protože fyzický Babylon je v troskách a i v době Janové už byl v troskách samozřejmě, čili nejedná se o fyzický Babylon jako takový, ale jedná se o ten, jak už jsem řekl, o ten systém, o tu filozofii. Prosím vás pěkně, 4. verš, já už jsem ho nakousal, tak já si ho dovolím tedy přečíst, 4. verš 18. kapitole. A slyšel jsem jiný hlas z nebe, vyjdi lidé můj z toho města a neměj účast na jeho hříších, aby vás nestihli jeho pohromy. Ano? A to je zásadní poselství, to je velice naléhavá výzva, která tady je. Protože tím se chce říct dvě věci, možná i víc, ale přinejmenším dvě věci. To první, že je to nereformovatelný systém. Ano? Že to se nedá reformovat. Že to není o tom, že by ten systém, no tak udělejme něco pro to, a co ještě reformuje. Tohle myšlení, tato filozofie je nereformovatelná. Proč? Protože nechce. A to jsem tady řekl už mnohokrát, že vlastně ti, kteří budou zatraceni, jsou lidé, kteří to chtějí a Pán Bůh splní jejich vůli. Ano? Čili on nechce. Ale to druhé, co musím zdůraznit ještě je, že nejsou ztraceni lidé, ale je ztracený ten systém. Ano? A ti lidé, kteří v tom systému zůstanou, jsou ztraceni. Ti, kteří v něm nezůstanou, nejsou ztraceni. Takže já teď budu velmi otevřený, prosím vás pěkně, jestliže by někdo řekl, že já nevím, můj sousedé, to jsou katolíci a oni patří mezi ty, kteří budou zatraceni. Je to nesmyslná věta, ano, protože tady se nejedná o lidi, tady se jedná o systém. Ta filozofie je ztracená. Babylon padl, ne že lidé padli. Lidé, kteří se přidržují Babylona, padli, ano, ale ne ti, kteří z něho odejdou. Druhá věc je, že nejde o boží trest. Ano. Bůh projevuje tu svoji milost, protože si přeje, aby každý byl zachráněn samozřejmě, ano. A proto říká, vyjděte lidé z toho Babylona. Prosím vás pěkně zase, kdo si píšete Jeremiáš 51.9. Tam je napsáno Jeremiáš 51.9. Léčili jsme Babylon, ale k vyléčení není. Opuste jej. Říká Jeremiáš. A to je přesně to, co tady je tady ve zjevení. Ano? Jak jsem řekl, ten Babylon, ten způsob myšlení je nereformovatelný, protože on nechce se zreformovat. Ještě jeden verš z 51. kapitole Jeremiáše, a to je verš 6. Utečte z Babylona, zachraňte se, ať pro jeho nepravost nezajdete. Ano? To říká Jeremiáš. A tady to zjevení vlastně říká znovu. Jakoby boží lid byl vyzván, aby vyšel z toho Babylona, aby se mohl vrátit do toho Jeruzaléma, teď bych to tak řekl, ano. Čili jde o to, Pán Bůh nabízí u toho, když oznamuje, že je třeba, aby už tedy byla zakončena ta doba milosti, tak ještě oznamuje právě i tu milost v tom smyslu, že říká vyjděte. Ano? Zajímavé je, že ta výzva k výjití je v Biblii mnohokrát řečena, nakonec já si myslím, že nejvíce známý asi je Abraham, že který měl vyjít, 1. Mojžišova 12. kapitola, i řekl Hospodin Abrahamovi, odejď ze své země, ze svého rodiště a z domu svého otce do země, kterou už ti ukáži. Abrahamovi bylo 75 let, měl tam rodinu, měl tam majetek, měl tam zázemí. Jo? Nebylo pro něho lehké možná odejít z místa, kde byl vlastně zakořeněn. Jo? Ale proč vyšel? No protože Bůh to řekl. A my také někdy jako máme pocit, že proč bych to měl dělat, a odpověď může být někdy jenom jediná, a to jenom proto, že Bůh to řekl. Jo? Že nemusíme mít vyloženě na všechno odpověď a zdůvodnění, byť by Pán Bůh tady v 17. kapitola, to je jedno zdůvodnění vlastně, které Pán Bůh tady dává. Jo? Ale přesto všechno prostě Pán Bůh to řekl. Takže před pádem Babylona, ano, je třeba, znovu Jeremiáš 51. kapitola, verš 45. verš. Vyjděte z něho, můj lidé, zachraňte se každý před Hospodinovým planoucím hněvem. Jo? Čili znovu tam je ta myšlenka víc z Babylona. Přichází poslední chvíle pro Babylon. Nakonec my víme z dějin, že Babylon padl během jedné noci. Že ještě večer pili tam, byly tam obrovské hostiny z nádob, z chrámu, že? A nakonec vlastně do rána ten Babylon padl. Takže teď bych ale chtěl zase potrhnout nebo s vykřičníkem říct dvě věty. Ta první, vyjít z Babylona neznamená pouze vyjít z nějaké církve, ale vyjít ze způsobu myšlení. Jsem srozumitelný tady v té věci. Jo? A druhá věc, jestliže zde výzva k vyjíti znamená, tedy je zde výzva k vyjíti, tak to znamená, že ještě Boží lid je také i v tom Babylonu. A on by měl být, jo, z toho. Myslím si, že i to Janovo evangelium, 10. kapitola, 16. verš, říká Pán Ježíš, mám i jiné ovce, které nejsou z tohoto ovčince, i ty musím přivést. Jo? Čili to je ta myšlenka, o které tady hovoříme, že i v Babyloně je dnes ještě Boží lid. A neznamená to pouze opustit nějakou církev, ale jde opustit způsob myšlení. Ano? Tak, protože zůstat v Babylonu znamená zahynout. Zůstat v tom myšlení vlastně znamená zahynout s Babylonem. Já si dovolím ještě tady, bychom mohli číst celou tu kapitolu, samozřejmě ano, ale já se domnívám, že to až nebude tak úplně třeba. Tam jenom je napsáno, prosím vás pěkně, zase v tom verši prvním, v 18. kapitole, ve verši druhém je napsáno, zvolal mohutným hlasem, padl veliký Babylon, a teď je tam popisováno to další, ano. A já se domnívám, že tady to je napsáno, že anděl volal mohutným hlasem a popisuje vlastně to, co známe už z těch dřívějších kapitol, a jde o to, že vybízí, aby vyšli, protože víme, kam ten Babylon směřuje. Ano, a tak proto ta zpráva, nebo ta dobrá zpráva, ta pobídka vyjde lidem můj z něho. Ano. A pak je tam celá 18. kapitola, pokud si ji budete číst, a teď ji číst nebudeme, ale jenom chci říct, jak si obsah toho. Teď, když toto se stane, tedy že padl Babylon, vyjdete lidé můj z něho, tak potom je tam napsáno, a to je verš 9, že mluví králové a naříkají králové, běda, že, protože s ním smilnili, hýřili a tak dále a tak dále. Pak se k ním přidává tedy kupci, kteří naříkají, to ve verši 11, jo. Měli jsme se dobře, jak jsme dopadli teď tím pádem, že Babylon tedy padl. Pak se k ním přidávají námořníci, to je ve verši 17. Ano, a všichni volají běda, protože tak jsme se měli dobře a najednou vlastně se dostávají do takovéto situace. Ano. A pak čteme, to je verš 21. v té 8. kapitole, že vlastně tedy objevuje se silný anděl, který hází mohutný kámen do moře, a volá, právě tak bude svržen Babylon. Čili jde vlastně zase o opakování toho verše prvního, nebo toho druhého, že kde napsáno padl Babylon, tak tam jenom ten 21. verš to opakuje, ano, takhle bude naloženo s Babylonem, bude hozen vlastně do moře. No a 19. kapitola verš první, a tím už budeme končit, 19. kapitola verš první, tak je tam napsáno Haleluja, pardon, potom jsem slyšel mocný hlas jakoby obrovského zástupu na nebi. Haleluja, spasení, sláva i moc patří Bohu našemu. Ano, čili vykoupení volají, sláva a moc patří našemu Bohu. Čili ještě jednou řeknu, na straně Babylona mohou stát lidé buď vědomně, plánovitě, zarpudile, to jsou ti, o kterých se i v 16. kapitole třikrát říká, oni se neobrátili, naopak ještě zlořečili Pánu Bohu. Pak mohou být v Babyloně lidé, kteří tam jsou, bych to řekl, jsou upřímně nevědomí. To znamená, že jsou nechtě nevědomí. Oni jsou také lidé, kteří jsou chtě nevědomí, že? Protože tak, jak se mě to stalo, jedna osoba, jedna paní mě říká, neříkejte mě to, když mě to řeknete, už to budu muset respektovat, jo? Tak mě to radši neříkejte. Takže tady se nejedná o ty, kteří jsou chtě nevědomí, ale o ty, kteří jsou nechtě nevědomí, upřímně. A pak jsou tady lidé, kteří nejsou v Babyloně z přesvědčení, ale protože z toho měli nějaký prospěch. Já si myslím, že to známe z doby minulé, před rokem 89, byli mnozí komunisté, ne protože by byli přesvědčeni o tom, ale byli tam prostě, protože jim to přinášelo nějaký prospěch. A ty dvě skupiny, to znamená ta skupina, která je upřímně nevědomá a ta, která tam je pouze z prospěchu, Pán Bůh ještě milostivě volá a říká, prosím vás pěkně, vyjděte z toho Babylona, protože a tak dále, a tak dále. Jo? Čili ti lidé pořád mají šanci. Takže 18. kapitola je vlastně pozvání, protože by bylo tragédií, kdyby měli zahynout ti, kteří nejsou promyšleně v Babyloně. Jo, ti, kteří nejsou chtě promyšleně, bych řekl, tak jak jsem to řekl někdy už dřív, jo, že ti, kteří budou vlastně, nebo nebudou vykoupeni, to jsou lidé, kteří vědomně, dlouhodobě odmítají vlastně nabídku, kterou Pán Bůh dává. Ano? A ta 18. kapitola je vlastně pozvání pro ty, kteří nepatří k těmto, kteří vědomně, dlouhodobě a tak dále odmítají, aby z toho Babylona vyšli. To je ta. Čili 17. kapitola nám Pán Bůh jenom ukazuje, opakuje jenom, jaký ten Babylon je, jak to vlastně v dějinách bylo s tím babylonským způsobem myšlení. A 18. kapitola nám říká, je třeba, abyste opustili, čili je to jakýsi návrat ještě k tomu trojandělskému poselství, které také vlastně říká, že 14. kapitola, že volal, musím vás, bojte se Boha a tak dál a tak dál. A pak je tam padl Babylon, že? Čili vyjde to z toho Babylona, protože to je jediné řešení, které vám může Pán Bůh nabídnout. Já se domnívám, že z toho, co jsme si řekli doposud, že vyplývá několik věcí, a to je to, že Pán Bůh je do krajnosti milostivý, to za prvé, do krajnosti trpělivý a milostivý. Za druhé, Pán Bůh je ten, který dělá všechno velmi transparentně a vysvětluje nám to tedy skrze knihu Zjevení, abychom pochopili, že Pán Bůh nedělá nic nějaké msty, že to není otázka toho, že teď by to nějak ututlal, utajil a my tomu teď nerozumíme a ptáme se, Pane Bože, my nevíme, co vlastně, proč to děláš, proč ti lidé tedy vlastně za tebou nejdou, no asi jsi jim nedal šanci, že? Pán Bůh nám jasně ukazuje 16. a 17. kapitola, že ta šance tady je dlouhodobě, znovu na to konto opakuje, vidíte lidé, čili znovu se objevuje ta jeho neskonalá milost a trpělivost, která ale samozřejmě skončí, protože Pán Bůh chce naplnit vůli všech lidí. Ano? Ti, kteří mají vůli jít za Pánem Bohem, tak Pán Bůh jim tu vůli chce naplnit. A ti, kteří řekli, Pane Bože, my s tebou nechceme nic mít společného, my tě nechceme, tak Pán Bůh jim také tu jejich vůli samozřejmě splní. Ano? Čili naplní de facto vůli všech lidí. Takže tolik k tomu 17. a 18. kapitole a my bychom příště zase zřejmě uvidíme, jestli zvládneme dvě kapitoly 19, 20, to záleží, jak to půjde, ale dneska tedy tyto dvě kapitoly 17. a 18. Ano?